Kde se v mozku ukrývají slova? Na co si musí dát pozor vysocí muži a jak to souvisí s růstovým hormonem? Třeba to jsou náměty dnešní rozhlasové laboratoře i mnohé další, o kterých povím. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A ti z vás, kdo tradičně poslouchají, už vědí, že rozhlasová laboratoř je pořad vědců a herců. Srdečně dnes vítám rostlinnou fyzioložku Fatimu Cvrčkovou.
Dobrý den.
Buněčného biologa Jana Brábka.
Dobrý den.
A herce Igora Bareše.
Dobrý den.
A Martinu Hudečkovou.
Dobrý den.
Kde se v mozku ukrývají slova, avizovala jsem na úvod našeho pořadu. A to proto, že neurovědci z univerzity v Berkeley zveřejnili nový atlas mozku. Co to je? Podařilo se jim v podstatě zobrazit, kde se v mozkové kůře shromažďují nebo řekněme zhlukují jednotlivá slova. Jak to dělali? U dobrovolníků, kteří poslouchali rádio, měřili s pomocí magnetické rezonance proudění krve do různých oblastí mozku. No a to proudění krve se měnilo podle toho, o čem se vysílalo. Takto získané informace pak propojili vědci s jednotlivými slovy a tím vzniklo něco jako řečová mapa nebo atlas. Cílem těchto pokusů, byť zatím vzdáleným, je pomoci lidem, kteří mají ze zdravotních důvodů problém se vyjádřit, třeba po mrtvici. No, tak hrozně by mě zajímalo, bylo by hrozně krásné vědět, jak by vypadal atlas mozku po naší rozhlasové laboratoři, ale tu teprve otevíráme, takže bych poprosila vás vědce, jestli byste nějak odstartovali tohle téma a řekli, čím vás oslovilo, čím je inspirující a zajímavé. Slovo má nejdřív docent Brábek.
Tak je zajímavá, v mnohem ohledu překvapivá studie. Především je zajímavé, kolik výsledků se podařilo získat poměrně jednoduchým experimentem, kdy 6 lidí bylo vystaveno funkční magnetické rezonanci a byly jim po dobu 2 hodin vysílány příběhy. Co se týká těch překvapivých výsledků, tak jedním z nejpřekvapivějších bylo rovnoměrné rozložení té mapy slov, nebo spíše významů slov po celé mozkové kůře.
Jako rovnoměrné, to je zajímavé. Fatima Cvrčková doplňuje.
Vždycky se čekalo, že jakoby nějaký okruh významů se drží jakoby v tom mozku pohromadě. A teď najednou se ukazuje, že třeba slova, která nějak souvisejí s rodinou a sociální vztahy, matka, bratr, tchýně a tak dále, že když toto slovo zazní, že se současně rozezní nebo rozsvítí několik oblastí v tom mozku. To je jedna součást toho překvapení.
No, druhá. U slova tchýně, to já prostě chápu.
To je ruda. Měli to tam dokonce červeně v tom videu.
No, to je ruda.
A druhá věc je zajímavá, že samozřejmě to byla velmi pečlivě kontrolovaná studie, takže si dali záležet, aby to bylo všechno lidé ze stejného kulturního a jazykového okruhu, rodilí mluvčí angličtiny, z důvodů, které jsou celkem pochopitelné, i když přihlédneme k tomu, co to obnáší nechat si schválit pokus na člověku. To byly teda rodilí mluvčí angličtiny, kteří byli současně členy toho výzkumného týmu a autory toho článku, včetně šéfa, takže dělali ty pokusy na sobě. A pozoruhodné bylo, že u těch 6 subjektů vlastně vypadaly ty mapy strašně podobně na stejná slova.
Oni tak spolu sedí v té laboratoři, tak už potom říkají to samý, ne? Si pamatuju ještě z doby svých londýnských studií, že se dělali jakési mapy mozku u taxikářů, kteří si pamatovali snad všechny ulice. A když se vy herci učíte texty, že by ta řečová mapa musela být obrovská, že jak se vám to tam všechno vejde?
No, já když jsem si přečetla název toho článku, kde se v mozku ukrývají slova, tak to je přesně otázka, kterou si kladu každý představení. Zvlášť ve chvíli třeba, kdy je jeden moment, kdy já vím přesně, že tam já žádný slova nikdy nenacházím. Je to stále stejné místo v jednom představení, kdy vím přesně, že budu mít takzvané, jak říkají herci, okno. Okno jako kráva. Přesně takový. A líbila se mi ta představa, že bych věděla, kde ty slova jsou a že bych třeba na tu část hlavy lehce zaťukala a ono by se jako to nastartovalo. Myslím, že Igore, by to bylo tohle pro nás docela výhodný.
Určitě. Já když jsem si přečetl ten článek a vůbec to motto na začátku, ten titulek, kde se v mozku ukrývají slova, tak jsem začal přemýšlet, kde se momentálně ukrývá můj mozek. Mně naštěstí se v divadle žádná velká krize, kromě jedné, nestala. Slova se mi dostavují postupně, je to spojeno s pohybem a s přemýšlením. Když myslím v té věci, tak se dokážu vyjádřit.
Spojené s pohybem, to mě oslovilo, protože mám pocit, že ty účastníci pokusu seděli. jestli si to dobře pamatuju.
Já dokonce nevím, jestli neleželi, protože ten přístroj je velký a musí se do něj strčit hlava. Nejsem si přesně jistá, jak vypadá to geometrické uspořádání.
No, ale existuje psychomotorická paměť? Je to terminus technicus, ne?
Ano.
Takže ten pohyb fakt pomáhá.
Dalším zajímavým překvapením bylo, že reprezentace těch významů byla rovnoměrná i z hlediska pravé a levé hemisféry, zatímco dříve se předpokládalo, že pro porozumění řeči je důležitá především ta levá hemisféra. Ale co se týká vnímání celého toho příběhu, tak tam se zapojovaly obě hemisféry poměrně rovnoměrně, takže se předpokládá, že zatímco v té levé hemisféře byla zpracovávána jednotlivá slova nebo krátké úseky, tak ta pravá hemisféra zároveň zpracovávala komplexní významy.
No to znamená, Martina, když hledá ta slova v tom konkrétním představení, tak musí do levé hemisféry.
Když člověk v té roli myslí, když jako je vevnitř, nebo se o to snaží, tak je zajímavý, že já nemusím vědět to přesné slovo, který mi třeba opravdu i takzvaně vypadne, ale jestliže vím, co chci říct, tak není takový problém ho nahradit jiným významem. A teď by mě zajímalo, co se v té hlavě děje. Jo? Já třeba mám, řekněme, větu, teď na to nemám čas. Tato věta mě vypadne, ale já vím, co chci říct tak přibližně. Takže řeknu, teď není ta pravá chvíle, abych to řekla. Jo? Nebo nemohu tady teď s vámi být, honí mě jako jiné povinnosti. Nebo něco takového. Ale co v tom mozku se v tu chvíli děje? On ví, že to má vytáhnout z levý hemisféry, ale najednou čas je něco jiného než chvíle a teď teda honem ten trpaslíček tam musí přeběhnout na tu druhou stranu a vyhodit to správné slovo z té druhé strany. Dobře tomu rozumím?
Právě k tomu jsem se snažil směřovat, že předpokládám, že někde v tom zpracovávání významu v rámci té pravé hemisféry vzejde ten podnět, který potom se ta levá hemisféra následně snaží zpracovat. To znamená, vy víte významově, co chcete říct, a potom následně ta levá hemisféra vyhledává ta konkrétní slova, která zapadají do toho významu.
A to je ještě lepší případ, že víte, co chcete říct. Ale když nevíte, jak ten příběh pokračuje. V obchodníkovi s deštěm se mi to stalo. Já ne, že jsem nevěděl, co mám říkat, já jsem nevěděl, jak ten příběh pokračuje. A v tom okamžiku nastalo totální ochrnutí a já jsem jenom přemýšlel, jak z toho jeviště odejít. Ale protože tam stála partnerka, tak mě jí bylo líto i tam nechat, tak jsem jí táhl za ruku a říkal jsem, pojď pryč. A ona byla při věci a zeptala se mě na něco a v tu chvilku se mi rozsvítilo a hráli jsme dál. No.
Tak my jsme takhle odkryli neurovědcům atlas slov. Ono by to možná trošičku taky mohlo být nebezpečné, ne? Dneska už na internetových vyhledávačích si každý najde naše osobní údaje a teď už si v našem mozku vy vědci přečtete všechno, co chceme říct.
Ovšem musíme si nechat na sebe nalepit ty elektrody.
Nejde to tak snadno.
Jako je to, předpokládám, asi méně snadné, než někomu, řekněme, přes kabelku sejmout kódy z platební karty.
Rozhodně, a také si myslím, že až se experiment bude opakovat na více lidech a z různých kulturních prostředí, takže bude docházet k postupnému rozmlžování té mapy a zrovna tak i v tom samotném článku zmiňují, že zatímco tady v jednoduchém modulu předpokládali, že se jedná o vlastně rovnoměrné oblasti, tak ve skutečnosti se jedná o gradienty významů, které se překrývají, to znamená to přesnější čtení těch jednotlivých slov nebo vyhodnocování významů se budou ukazovat mnohem obtížnější než z té úvodní studie.
A další, co je na tom taky úžasně zajímavé, je na jednu stranu ta shoda mezi různými subjekty. Teď jsme ve stádiu, kdy obdivujeme tu úžasnou shodu. Ale ve chvíli, kdy těch map bude mnoho, tak bude možný vzít tu shodu za základ a začít se zabývat těmi rozdíly, co je způsobuje, kam vedou. Něco trošku podobného tomu, co třeba děláme my teď. My oba vlastně třeba se sekvencemi aminokyselin v proteinech. Žasnem nad tím, jak jsou si nějaké proteiny podobné, jak určitě mají společného předka. A pak nastane fáze, kdy začneme vlastně tahat informaci užitečnou a zajímavou z těch rozdílů.
Takže teprve rozdíly činí tu vědu vědou.
A rozdíly činí možná lidi lidmi a ne stroječky.
V další části rozhlasové laboratoře se budeme věnovat trochu medicíně. K nádorům tlustého střeva a konečníku přispívá nedostatek pohybu, kouření, nadměrná konzumace červeného masa. A zřejmě jsou ještě další faktory. Americké onkology nově překvapilo zjištění, že větší riziko tohoto onemocnění se týká mužů s dlouhýma nohama. A teď začali uvažovat, jestli to souvisí s tím, že vyšší lidé mají delší střevo, vlastně větší tu plochu střeva, anebo vyšší hladinu růstového hormonu. Souvislost velikosti těla a rizika zmíněných nádorů ověřovali autoři studie na vzorku 14 500 mužů a žen v průběhu téměř 20 let. Důležité je zmínit se o rozdílech mezi muži a ženami v téhle věci. U mužů s dlouhýma nohama vědci prokázali o 91% vyšší riziko zmíněného typu nádoru, než u těch, kdo mají nohy kratší. Zatímco u nás žen se to neprojevilo. Tak na jednu stranu téma vážné a trošku smutnější, na druhou stranu vlastně zdroj naděje, že třeba tím, když budeme vědět něco o růstovém hormonu, tak můžeme mít lepší prevenci nádorového onemocnění. Nemýlím-li se, pane docente?
Tato studie je součástí širšího souboru studií, který ukazuje, že u vyšších lidí je riziko některých typů nádorových onemocnění. Většinou se uvádí tak v rozmezí 20 až 60% vyšší. A co se týká těch důvodů zmíněných v této studii, tak tam bych nepřikládal takovou váhu té délce střeva, protože u té se už již dříve ukázalo, že nekoreluje jednoznačně s výškou postavy, ale jednoznačně bych se zaměřil na ten růstový hormon, u kterého úloha v nádorových onemocněních se prokázala v mnoha studiích a ukazuje se být zásadně důležitý.
Jenom než podrobněji rozebereme růstový hormon, vy vědci nám vlastně chcete říct, že takový ti hobiti, ti malí lidé z ostrova Flores, kteří prostě kdysi žili, takže že to bylo správně, že vlastně byli malí a nemuseli být tak nemocní. Být malý je výhodou.
Co se týká incidence některých nádorových onemocnění, ano, ale třeba pro změnu, co se týká kardiovaskulárních onemocnění, které jsou vlastně pořád hlavní příčinou úmrtí, tak tam naopak být výrazně menší, než je průměr, je spojeno s riziky, to znamená, ta výhoda zdaleka není jednoznačná.
Fatima Svečková doplňuje.
U takovýchhle velkých populačních studií se někdy může najít taková jako hezká kauzální hypotéza, jako v tom případě dlouhých nohou a kolorektálního karcinomu a růstového hormonu. Ale zatím mohou být i jiné věci, které třeba u těch kardiovaskulárních onemocnění by asi připadaly také v úvahu. A tam je to záležitost případného genetického založení obou znaků, buď stejným genem, nebo třeba jenom geny, které leží na chromozomu blízko sebe a některé kombinace prostě jdou spolu. Jestliže je balíček genů, ke kterému patří vloha pro malou postavu a vloha pro kardiovaskulární choroby a je to tak blízko, že se to málo kdy odrekombinuje, třeba při vzniku spermie a vajíčka, tak je dost pravděpodobné, že pokud někdo zdědí jedno, zdědí i druhé, takže tam může být i takováto souvislost, která je příčina jako na úrovni té genetiky, ale nikoli na úrovni toho, že by za obojí mohla nějaká ta samá molekula, pokud teda nepočítáme tu molekulu DNA.
No tak pro nás ženy samozřejmě výborná zpráva, že můžeme mít dlouhé nohy, no se to cení, že jo, myslím si, že jako v módě a ve všech situacích.
Tak já jako majitelka jedněch z nejkratších noh ve střední Evropě, které vůbec existují, musím říct, že třeba na mě ta zpráva působí, jako kdybych se dočetla, že malí lidé hůř bloudí v mlze. Jo. Takže pro mě je to takový trošku jako hodně abstraktní.
No, oni věci jsou taky trošku skeptičtí v téhle studii, protože to je fakt teprve na počátku.
Takhle, já věřím tomu, že ona ta studie potvrzuje některé studie publikované dříve, i když ty se zaměřovaly spíš na celkovou výšku postavy a neřešili, jaká část z toho jsou nohy. Tam to víceméně potvrzuje ta starší publikovaná data. Trošinku je smůla, že tady autoři té studie dřív vydali tiskové prohlášení než recenzovanou publikaci. Teda.
To takže se nedělá v té vědě, že jo?
No, ono se to dělá ve specifických situacích, ono se to obvykle dělá, když se dárce nebo grantová agentura ptá, za co jste utratili ty peníze. Takže to mohlo být v nějaké takovéhle souvislosti. Ale dokud není ta studie jako se vším všudy publikovaná, tak vlastně není možné úplně posoudit třeba, jak to bylo v pořádku metodicky, statisticky a tak dále. Jsou tam některé úskalí a některé kontroverze i u těch existujících studií. Druhá věc, která trošku svědčí o tom, že to není úplně dozrálý, tak já si myslím, že slušný recenzent, že zabije tu hypotézu s delším střevem. Protože je už právě práce z roku 2001, kterou jsem si stáhla, to jsem neměla dělat, protože tam byly docela jako nechutné detaily o tom, jak zajišťovaři při pitvě při měření délky střeva se to střeva po každý natáhne stejně.
To se musí číst mimo období, kdy třeba chcete jít s laborkou na oběd.
No, takhle připomíná mě to jednu zvyklost, když jsem pracovala ve Vídni, tak tam bývaly polední semináře o pokrocích výzkumu. A bývalo zvykem, že si na ty semináře lidi nosili nějaký sendvič nebo salát nebo něco prostě z kantýny vedle. Takže tam něco takhle jako pod tou lavicí půlka auditoria chroustala. A byl tam jeden kolega původem Číňan, který byl naprosto vynikající a měl přednášku, kde promítal jako opravdu nechutný obrázky. Opravdu nechutné obrázky, protože pracoval s nějakými myšími mutanty, který měli spontánní nádory a vypadalo to opravdu jako eklhaft. On právě naprosto teda zabodoval jednou, když na plátně byla taková jako opravdu ošklivá boule, on poznamenal, jak jste si zajisté všichni všimli, tahle ta myš má poněkud více masla.
To mě na tom zarazilo, že o 91% vyšší riziko je u mužů. No, aby ženský neměli něco extra, že jo. Hele, já mám 190 cm, takže růstový hormon, to jako u mě funguje. No a střeva mám nemocný už 18 let, takže do té studie vlastně zapadám.
Jako ta výjimka.
Nicméně, aby jsme se vrátili k tomu růstovému hormonu, tak ten je skutečně pro nádory velmi významný. On je významný i pro ten růst, a zejména růst dlouhých kostí v dětství a v pubertě. Ovšem potom je důležité, co se s hladinou toho růstového hormonu děje dál. Ten růstový hormon je produkován v závislosti na tom, jestli máme dostatečný, případně i nadměrný přísun živin.
No vidíte, já jsem si, pane docente, myslela, že prostě někdy v pubertě funguje růstový hormon a potom ne, už o něm vlastně ani nevíme.
Potom funguje dál a funguje i ten inzulínu podobný růstový faktor a právě v závislosti na výživě. To znamená, pakliže ta výživa je dostatečná až nadměrná, tak si tu hladinu toho růstového hormonu udržujeme a ten růstový hormon vlastně signalizuje, je dostatek výživy, je možné, aby se dál buňky dělily. A samozřejmě ovšem v tom dospělém organismu to nadměrné dělení buněk už není žádoucí a může právě stimulovat organismus k tomu, aby vytvářel ty nádory, to nadměrné dělení.
No, já chci jenom k tomu říct, že moje babička, ona umřela poměrně pozdě, bylo asi 85 roku a ona se před smrtí tak jako zmenšovala. A já jsem se jí ptal, babi, proč se tak jako... A ona říká, já už rostu do hrobu. Tak to znamená, že v jednu chvíli ten člověk dosáhne jakoby maxima, kulminuje a pak se začne zmenšovat?
Tak to zmenšování související s věkem je dáno vlastně z části i dehydratací, zmenšování meziobratlových plotének.
No ale my jsme ji dávali napít pravidelně, babičce, my jsme ji neupírali vodu nebo...
A zároveň začne převažovat katabolismus, kdy dochází k vlastně k odbourávání tkání. A tam potom člověk skutečně roste do hrobu v tom nejhorším slova smyslu.
Já jsem teda nechtěla dneska posluchače strašit, ale smrt patří k životu, že jo? Tak spíš ještě mi nejde úplně do hlavy ta souvislost vyšší hladiny růstového hormonu a vyššího rizika nádorových onemocnění. Jestli můžu poprosit to do vysvětlení, Fatimu Cvičko.
Já teda teď mi naskočilo něco, co si nejsem úplně jistá, jestli bych byla schopná dohledat a doložit. Ale možná mi pomůže kolega Brábek. Totiž záležitost taky jednak černého trhu s lidským růstovým hormonem pro potřeby kulturistů a jednak vedlejších účinků, mezi které patří taky rakovina.
Růstový hormon totiž v buňkách spouští signalizaci právě pro buněčné dělení. To znamená, on signalizuje, máme dostatek živin těm buňkám a tkáním, tudíž se ta příslušná tkáň může dělit, ale v dospělém organismu už je zájem to dělení limitovat jenom na tu obnovu. Ale ovšem to je udržováno v rovnováze a pak, když se ta rovnováha mírně posune ve směru toho dělení, tak to má potom ty následky v krajním případě i vznik nádorového onemocnění a samozřejmě zneužívání růstového hormonu ve sportu, ke kterému dochází, přináší mimo jiné i toto riziko, kromě rizika náhlého úmrtí, které je spojeno ještě s jinými fyziologickými příčinami, tak samozřejmě se zvyšuje i riziko nádorových onemocnění.
My jsme tady s kolegyněmi vlastně spíš chtěli vědět, jestli kdybychom měli třeba zájem o nějakého kulturistu, jestli teda nějak ho máme před tou profesí varovat. Jestli je jako špatný už samo o sobě teda to nadměrné cvičení, anebo jenom má být trošku opatrnější. A...
Spíš, aby se vyhýbal tomu chemickému dopingu, protože existují naturální kulturisti, kteří se vyhýbají naprosto těm chemickým dopingovým prostředkům a doplňovat to silové cvičení rozhodně aerobním tréninkem, protože prostě jednostranné silové cvičení bez doplňování aerobních aktivit bych rozhodně nedoporučoval, myslím.
No tak tady to máme, takže nejlepší aktivitou je, jak říkali tady přítomní herci, že prostě se jim vybaví všechno, co chtějí říct, když chodí, že jo? Konverzují při chůzi, chůze pomáhá.
Nejlepší aktivitou je ležet. Ležet a spát. Zejména přes den, po obědě.
A možno i v kavárně nejlépe.
To večer.
Ale Bartě, já se jenom strašně těším, až přijdu domů, kde čeká přítel, který patří, dalo by se říct, mezi muže, řekněme, menšího vzrůstu, má 178 cm, tak to je takzvaně menší vzrůst. A řeknu mu, no tak podle toho, že si na to musí dávat pozor vysocí muži, tak si z toho venku. Ale pozor, máš hrozně dlouhý nohy vůči ostatnímu tělu, tak si zase vevnitř problému. Takže jednu dobrou a jednu špatnou zprávu.
Dobrá zpráva by mohla být, že snad vědci, kteří dělali tuhle studii, budou moct nějak pomoci při prevenci těch nádorových onemocnění, aspoň doufáme.
Jedna z těch možných prevencí v tomhle případě je právě podávání látek, které mohou působit proti té signalizaci, kterou zapíná ten růstový hormon. Tyto látky se vlastně podávají u některých metabolických onemocnění a ukazuje se, že mají dobrý vliv i na nádorová onemocnění. Další věc, která by se dala doporučit, byť na ně populární, jsou období kaloristické restrikce, to znamená zařazovat do životního stylu období, kdy člověk míní a potom se přirozeně snižuje ta hladina růstového faktoru podobného inzulínu.
Prostě půst.
Další věc, kterou bych třeba já asi předřadila ještě nějakým těm farmakologickým zásahům, je, že tyhle ty, speciálně ty kolorektální karcinomy, když se chytí včas, tak se dají poměrně dobře léčit. Takže prostě, já nevím, po 50 se začít screenovat.
Rozumě, no.
A ten screening tam funguje a jako je docela takový jako ne úplně příjemný, ale funguje a dá se to chytit včas právě.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř vědců a herců. Blížíme se pomalu ke zprávám. Ještě než se k ním dostaneme, tak vás pozvu k další části rozhlasové laboratoře, ve které budeme mimo jiné mluvit o tom, jak alpský mravenec přežívá povodeň. Zeptáme se, jestli můžou mít rostliny paměť a dozvíte se, jaké barvy preferují štěnice. Jsme opět v rozhlasové laboratoři. Dnes jsou mými hosty Fatima Cvrčková, Jan Brábek, Martina Hudečková a Igor Bareš. Fatima Cvrčková je rostlinná fyzioložka, Jan Brábek buněčný biolog a mý další dva hosté herci. Slíbila jsem téma, jak alpský mravenec přežívá povodeň, takže teď budeme mluvit o mravencích, kteří žijí v záplavových oblastech Alp a Pyreneí. Tenhle mravenec, latinským názvem Formica celici, si dokáže v době povodní stavět něco jako živé čluny či rafty. Mají za úkol dovést do bezpečí královnu. Nově vědci zjistili, že mravenci mají na těchto raftech určená místa, která si pamatují. Při simulované povodni si vyměňovali místa v podstatě jenom mravenci po stranách. Oni jako to zavodnění věci opakovali, aby zjistili, jak se tenhle alpský mravenec bude chovat. Kukly mravenčí dělníci umístili doprostřed tohle živého člunu. Nejvíc mravenců se vršilo nahoře. Byl to takový plovoucí mravenčí sandwich, píše se v doprovodné zprávě k oné studii. Je možné, že místo na člunu souvisí s rolí mravence. Třeba s tím, zda pečuje o kukly, možná i s věkem. Co vy tomu říkáte?
Marti, jestli se můžu vmezeřit ještě před docenty, tak to je přesně, co mě napadlo, když jsem si to přečetla. A viděla jsem přesně tu situaci lidskou úplně stejnou. Mé dětství se odehrávalo na jihu, protože tatínek byl strašně teplomilný a jak jen to šlo, a také za socialismu, jak jen to šlo a kam to šlo, tak jsme trávili život co nejjižněji, to šlo jednou za 3 roky Řecko, jinak pokud možno Jugoslávie, že. A my jsme samozřejmě, tehdy jsme jezdili se stanem, my jsme teda pravda jezdili s obrovským stanem, on měl asi 60 metrů čtvereční, to byl spíš takový hangár, ale měli jsme naprosto jasný všichni povinnosti, co se stane, když se přijede do kempu v 10 hodin večer, už se, že jo, stmívá na jihu, už byla skoro tma, naopak, a co se stane. A teď bylo naprosto jasný, tatínek se starší sestrou konstrukci stanu, já jsem vyndala plachty, okamžitě už jsem začala zase matrace nafukovat do ložnic, maminka i hned nastoupila ke stolku a dělala si pro pambutanový vařič, že všichni měli absolutně daný místa, o kterých věděli, a za 20 minut byl i tento hangár, dalo by se říct, na nožičkách prostě stál. Úplně jako bych ty mravence tady pádlující pádlíčkama nebo sebou navzájem viděla, jak pro záchranu královny prostě dělají víceméně úplně totéž, co lidi.
No, mě k tomu napadají jenom dvě věci. Proč tam vlastně ti mravenci žijí, když je to záplavová oblast? Proč se prostě nejdou někam, kde ta voda nehrozí?
Ty jste realista.
No a pak mě napadlo, oni zachraňují královnu, tak mě napadlo, jestli by se chovali stejně, kdyby místo královny měli prezidenta.
Na touhle studii mě napadá mnohem víc otázek než odpovědí. Kromě toho teda, že je to krásné, já tady mám před sebou obrázek těch mravenců s nalepenými barevnými tečkami, které jsem si vytiskla. Vždycky jsem si představovala, jak vypadá taková alpská záplavová zóna. Tak jsem si vybavila, jak jsme jednou v italských Alpách přistáli takhle na večer v kempu se Stanem. Našli jsme si krásný písečný místečko, který bylo prostý vajglů. Tam jsme postavili ten stan a zalehli, protože bylo pozdě. Ráno jsme teda vstali, vyrazili do hor. Tam nás chytila bouřka, taková krátká a prudká. Pak jsme se vrátili a zjistili jsme, že to místečko je tak prosté vajglu, protože tudy při bouřce teče voda a to masivně. A že se nám to prohnalo stanem, takže si představuju tento druh povodní, které právě ti mravenci musí zvládat. A dovedu si představit, že ideální místo pro mraveniště je právě takový čistý píseček, kde nic neroste, ale holce musí smířit s tím, že se tudy občas prožene voda. A tam to pak dává smysl.
Pane docente, čem vás oslovila tahle ta mravenčí rodinka?
Opravdu, jak to situace, která je blízká té záchranářské situace při povodni, neboli tam je opravdu důležité, aby ty role byly přesně rozdělené, aby každý z těch mravenců věděl to, co má dělat. Jedná se o součást obecnějšího jevu, kterému se říká self-assemblage, neboli sebeuspořádání, který se vyskytuje u toho společenského hmyzu. Nejjednodušší sebeuspořádání si můžeme představit třeba tak, když jsme v dětství lezli na stromy a někdo nám udělal stoličku, nebo jsme si stoupili někomu jinému na ramena, když jsme přelejzali zeď. Tak podobně společenský hmyz, třeba mravenci, jsou schopni vytvářet živé řetězy, kdy vlastně stačí ta jednoduchá instrukce, běž nakonec toho řetězu a chyť se toho dalšího mravence a společně budeme táhnout. Tyhle mechanismy se používají při péči o kukly, také při lovu, při obraně těch společenství, ať už to je vytváření živé zátky, při ukrytech toho hmyzu, vytváření různých závěsů, také se vyskytují závěsy ze živých mravenců.
My jsme taktně zamlčili, že oni tyhle živé rafty jako částečně obětují některé larvy, že jo? Protože jinak by nikam nedojeli.
Obětují některé larvy. Ty larvy jsou v rámci toho raftu potopené, ale ku podivu jich, přestože plavou potopené, tak tím, že jsou vlastně pečlivě zabalené, tak jich přežívá jak těch larev, tak těch jedinců na tom raftu docela veliké množství. Ty ztráty jsou rozhodně menší, než kdyby ty mravenci neorganizovaně utonuli všichni.
Když si už je řeč o takovýchto sebeuspořádavacích schopnostech živých organismů, tak se taky nabízí otázka, kam až to v evoluci sahá. V rámci planokřídlého hmyzu je to jasné, kdo kdy viděl včelí roj, tak ví, o čem je řeč. Ale vzpomínám si, že jako podobné věci v zásadě umějí jednobuněční tvorové. Taková společenská améba Dictyostelium discoideum třeba, že ano.
No to je jasná věc.
Ano, to je velmi zajímavý organismus, který vlastně za určitých okolností žije jako jednotlivé buňky, jako jednotlivé améby a měňavky, ale v případě změny podmínek jsou schopné tyto améby navzájem vysílat do svého okolí signály k tomu, aby se začaly zhlukovat, pakliže se potřebují přesunout někam třeba v důsledku nedostatku potravy. Ty jednotlivé améby jsou schopné se zhluknout, vytvořit slimáčka, skutečně takového miniaturního slimáčka, vytvořeného z těch jednotlivých ameb. Ten slimáček je schopný se pohybovat a někam se přesunout. A naopak za určitých podmínek jsou schopné se rozdělit na buňky, které vytvoří stonek, a nahoře na buňky, které vytvoří sporuleční tělísko a spory, které jsou schopné se za nepříznivých podmínek šířit do vzdáleného okolí.
No a jak oni spolu komunikují? To jedna ameba řekne druhé, ty pojď, pomož.
Přitiskne se k ní a ta hned ví, že se má lepit dál.
Vysílají poměrně jednoduché chemické signály do okolí, právě podobně, jako je to kolektivní chování u těch mravenců. Tady se jedná o kolektivní chování jednotlivých buněk, kdy vlastně poměrně jednoduchý signál navodí určitý typ pohybu u těch jednotlivých buněk, který posléze vede k tomu, že ty améby se pohybují ve spirálách směrem ke středu a zhlouknou se dohromady.
Mě to hrozně zaujalo, že ty améby a ty mravenci takhle cítějí a mám pocit, že přece jenom i když umím v rekordním čase dojít s kanistříkem pro vodu v kempu, tak stejně mám pocit, že my lidi jako malinko zaostáváme. Já úplně vidím Igora, když začne povodeň, jak se začne naprosto egoisticky starat o svou ženu a děti a pana prezidenta nechá na vodu. Jako úplně to vidím. No, obávám se, že to udělá i ochranka.
No já k těm mravencům mám vzpomínku z mládí. Já jsem jako malý chlapec pořádal třeba souboje černých a rezavých mravenců a vždycky vyhráli ti rezaví. I když třeba jsem dal dvojnásobný počet těch černých.
No ale není to fér, ale Igore, uznejte dva černý na jednoho rezaví.
Ale byla to krása.
Leda, že by třeba na těch raftech se jinak uspořádávali černí a jinak rezatí mravenci.
Co se týká záchrany toho prezidenta, tam, že ta královna má na starosti to potomstvo, což jako v případě toho Igora starost o potomstvo dolokalizována na té jednotlivé rodiny, zatímco u těch mravenců se o to potomstvo stará centrálně ta královna, a proto ten jiný přístup.
No a ta barva?
A ta barva souvisí samozřejmě s tím, že to jsou mravenci odlišných druhů a ty oranžoví mravenci jsou agresivnější z pravidla.
Já jsem měl doma takovou knížku přírodovědnou, ve které byly popisovány takové včelí tance, že když včela zjistí, že 20 metrů tam tím směrem je prostě pole plné vojtěšky, tak ona do toho úlu vletí a tím, jak se pohybuje, tak vlastně těm ostatním řekne, kam mají letět. Je to tak?
Ano, včely jsou takhle schopné se informovat o vzdálenosti toho zdroje potravy, ale jsou schopné i dalších chování, které souvisejí s tím, o čem se bavíme, s těmi selvasembážemi. Fatima tady zmiňovala už včelí roje, které vlastně chrání ty včely primárně mimo jiné před vysušením. Ale třeba při napadení včelí kolonie sršni, včely v Japonsku jsou schopné obalit toho sršně, ta skupina těch včel, a v podstatě ho uvaří. Přehřeje toho sršně a důsledkem je teda, že zemře na hypertermii.
V případě tady toho našeho hlavního hrdiny příběhu alpského mravence, který přežívá povodeň díky živým raftům, tam to funguje taky pomocí nějakých chemických signálů?
Funguje to na úrovni chemických signálů, které jak mohou vypouštět do okolí, tak se někdy předávají kontaktem třeba tykadly.
Takže jako nejenom pro mravence, ale pro nás je dobré, že jsme společenští tvorové, nejenom při povodni.
To je jednoznačně třeba to, že lidi se dobře znali ve vesnici a spolupracovali při obraně té vesnice v případě ohrožení, tak to byla otázka přežití a říká se, že jeden z důvodů, proč ve skandinávských zemích třeba byla donedávna menší kriminalita, je taková, že v případě, že ve středověku byl někdo vyloučen z té dané obce, což se dělo, když provedl nějaký trestný čin, tak zatímco třeba v mírném podnebí jižní Evropy, které jste tady zmiňovala, to nebyla taková tragédie, tak tam na severu, když byl vyloučený z nějaké té vesnice a teď široko daleko kolem nic a podmínky přežití obtížné, tak to bylo likvidační.
Já jsem si říkala, že když vidím v Dánsku všude odemčená kola, to by v Praze dopadlo asi špatně, prostě otevřené zahrádky a odemčená kola.
Dokonce v Amsterdamu by to dopadlo špatně, co vím od lidí, kteří tam delší dobu pobývali.
Ale ono by to nebylo špatné, kdybychom měli takovou tu kolektivní dohodu, že vlastně všechny ty lumpy pošleme někam jinam, někam do mrazu, jak v té Skandinávii, tady teda nemáme kam, že je čím dál větší teplo.
A hlavně oni všichni ti lumpové pak skončí ve velkém městě, to je v Praze.
A já jsem si z toho všeho ale vzala poučení. Mně se líbilo to, že mravenci mají rafty a včely mají tance a už si jeden takhle cestou domů nacvičím. Ještě pouvažuju, co tím doma budu chtít říct a jestli se dá tím tancem říct. Představ si, za rohem otevřeli novou rumárnu a mají skvělý rum.
Možná jste slyšeli už pojem nemoc šílených krav. A tuhle nemoc způsobují priony, což jsou zdeformované bílkoviny, které ničí nervy u zvířat a v jiných případech i u lidí. A teď poprvé vědci našli něco, co se prionům podobá u rostlin. Našli to u oblíbené pokusné brukovité rostliny zvané huseníček. Protein, který se obvykle stará o reakci na denní světlo a bývá signálem kvetení, vložili do kvasinky. A tam se to stalo. Stal se z něj prion. Změna se přenášela i do dalších generací kvasinek. Podle autorů studie priony vždycky škodit nemusí, ale můžou znamenat taky evoluční výhodu, totiž nástroj, jak překonat nepřízeň prostředí. Mouchám octomilkám možná pomáhají s genetickou pamětí. A vědci teď ověřují hypotézu, zda také u rostlin nesouvisí tenhle výskyt prionů s paměťovou stopou. Rostliny nevykvetou, dokud neprojdou řadou chladných týdnů. A otázka je, jestli nakonec ty priony nám nejsou k něčemu dobré, což je téma zejména pro rostlinnou fyzioložku Fatimu Cvrčkovou.
Tak tahle ta studie je neobyčejně zajímavá, publikovaná ve výborném časopise z výborné laboratoře se závěry formulovanými zatím velmi opatrně, protože paní Susan Lindquist velmi dobře ví, o čem mluví. Co ona udělala? Ona zkoumá bílkovinu, protein, který se podílí na regulaci kvetení. Zrovna ten huseníček je třeba velmi jednoduchý a ty laboratorní linie, ty už dokonce ani nepotřebují tu zmiňovanou zimu, tam se reguluje kvetení pouze délkou dne. U divokých linií některých ta zima ještě projít musí, aby byly schopny vykvést. Tahle ta kvasinka tedy v sobě nosila rostlinnou bílkovinu, která byla schopna být stabilně trvalé po mnoho generací v jednom nebo v druhém stavu. A pokud se ty dva stavy potkaly, tak ten, kterému bychom mohli říkat prionový, byl vlastně jakoby infekční pro ten neprionový.
My spotřebitelé přemýšlíme tak trošku zištně, jako když máme rádi ty saláty a prostě takovýhle všelijaký dobroty. A když mluvíme o brukovitých rostlinách, tak to je přece mnohá zelenina. Tak kdybychom tam náhodou měli tyhle ty pomotané bílkoviny, tak aby se to ještě dalo jíst?
Když už kvete, tak už to není ono. Ale rozhodně se nemusíme bát něčeho jako nemoc šílených hlávek zelí nebo něco takového. Že celá historie z nemocí šílených krav je možná do jistý míry přefouknutá. Tam ty původní predikce, kvůli kterým vybíjeli celá stáda v Británii, říkali, že budou nějaké tisíce případů do roku 2000 nebo do roku 2010. A ona ta epidemie se jako nějak nedostavila. Ale mohlo to jít třeba přes vdechování prášku té vysokostní moučky, což by v tom dalším kroku z nemocný krávy na člověka už se jako neudálo. Dobrý doklady jsou pro přenos teda z ovce na krávu. Tam to asi tak končí. A rozhodně nehrozí, že by se něco přeneslo z toho zelí třeba na nás, protože tuhle tu bílkovinu my nemáme.
No vydá, tak.
No my zelí nejíme, my radši tu krávu.
Zdeformovaná bílkovina, jo? To je jako od přírody zdeformovaná, nebo ji něco zdeformuje?
Tak právě určité podmínky mohou spustit to, že u té bílkoviny se najednou její tvar změní u některých těch molekul, a potom se to začne infekčně šířit.
Není to riziko vyšší než to, že nám to nějak pomůže přestát nepřízeň přírody?
Tak co se týká třeba těch kvasinek, tak tam je to jednoduché, prostě celá řada těch kvasinek individuálních zahyne, ovšem ten příslušný kvasinkový kmen přežije.
No jo, ale tak u nás lidí Creutzfeldt Jakobova nemoc, to ještě průšvih.
Ale pravděpodobná souvislost s těmi priony může znamenat, že u té osomilky už je to dobře prokázáno a je možné, že tedy u obratlovců priony jsou důležité pro dlouhodobou paměť a to by teda byla ta jejich normální funkce, zatímco ta patologická, když se to zvrhne, je samozřejmě poškozování potom těch struktur neuronálních a ta choroba.
Ono to pomůže mít pamatováka a ještě jsme na to nepřišli jak.
Rostliny mají paměť? Paní docentko?
Rostliny mají jistě paměť a v některých věcech se to jako prokazuje i nezávisle na těch prionech. Rostliny například velice dobře počítají, kolik uběhlo studených dnů, většina z nich. Když se krátce oteplí v prostřed zimy, tak o zimy se jako nezblázní a nevyraší. Oni vědí, že neproběhla zima celá, protože si počítají ty studený dny.
Ale promiňte, když se přece často stává, že třešně vykvetou dřív, nebo...
To se občas jako stává, ale stávalo by se to ještě častěji, kdyby tahle paměť nebyla. Třeba ozimá pšenice opravdu na Vánoce nerozjede.
Tvrdíte, že rostliny mají paměť? Nemají. Představte si, paní docentko, že já jsem bonzaj a vy jste bonzajistka a vy mi uříznete ruku. No, tak co pak mi ta ruka doroste? Tam vyraší znova, on si to nepamatuje, že jste mu tu ruku uřízla.
Rostliny jsou v tomhle tam úplně jiné než my, protože u rostlin chování jest produkce nových orgánů. A je pravda, že sice samozřejmě na ztrátu části teda nadzemní nebo i kořenů odpovídá rostlina tím, že tvoří další. A samozřejmě, že když každý zahrádkář ví, že ořezávat ovocné stromy je kumšt, aby nehnali jako vrba. A že se musí jako prostě nechat příslušný kus těch výhonů tak, aby trošku inhiboval ty další a že když se to ořeže blbě, takže to žene jako vrba. Ale na druhou stranu, když pozorujete třeba staré vlajkové stromy na hřebenech hor, to jsou stromy, které ztrácejí vlastně částečně opravdu na jedné straně ztrácejí ve směru převládajících větrů větve. A to není proto, že by tam ta věta vždycky vyrostla a ulomila se. Ale oni to jako zkoušejí a po jisté době to přestanou zkoušet. Respektive zkoušejí to jiným způsobem. Zrovna tak, když máte zase osobní zahrádkářská zkušenost. Náletovej dub, který vyroste v plotě a všimněte si ho pozdě, takže ho začnete střihat. A on ne, že by vyrážel jeden dominantní prut tam, kde ho stříháte. On se začne chovat jako takový nízký koště křoví, který se stříhá o to hůř. Takže v tomhle tom si tu paměť evidentně nějakým způsobem jako využívá. Ale tohle jako jsou věci, které jsou spíš z laické zkušenosti. To, kde se rostlinná paměť intenzivně studuje, je právě jednak taková ta dlouhodobá integrace teplotních signálů a dlouhodobá integrace světelných signálů.
Takže pokud se vrátím k těm prionům, které byly předmětem naší studie, oni nějakým způsobem, ještě pořádně nevíme, jak můžou fungovat v té informaci rostlině, jestli už má nebo nemá, jako se pustit do díla.
Já jsem to také tak pochopila a právě to, že je to protein, který je nějak, vůbec se na něj přišlo v souvislosti s regulací kvetení. Start kvetení je vlastně z hlediska rostliny jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí. A je to jedna z mála věcí, kde ona se vlastně rozhoduje dosti autonomně a na základě signálů, které mohou být protichůdné. Vys ten příklad teplo v zimě nebo pokojová rostlina v místě, kde má málo světla.
My máme květen, takže teď priony v akci. Nebo ne?
No, teď ne, to rozhodnutí se děje při zakládání tupenů, což už je minulej podzim. Květní pupeny už tam jsou.
Takže ta rostlina má možná lepší paměť než já, protože já si nevzpomínám, co jsem dělal loni na podzim.
Pak samozřejmě druhý krok je to teda, kdy má vyrašit. Měla by proběhnout ta zima, ne vždy se to povede.
Entomologové z Nebrasky podnikli řadu pokusů, aby ověřili, jestli štěnice preferují skrýše určité barvy. Zjistili, že vyhledávají červenou a černou a naopak nemají rády zelenou a žlutou. Neznamená to, že bychom si teď honem museli vyměnit my nebo nějaká hotelová zařízení všechno povlečení za žluté. Spíš by to mohlo pomoci štěnice likvidovat, přidat nějaký barevný faktor k feromonům, na základě čehož se obvykle tenhle hmyz ničí. Preference barvy závisí prý na věku, pohlaví a míře vyhladovění štěnice, ale také na tom, jestli je štěnice sama anebo ve skupině. K té červené barvě nejde proto, že se živí krví, ale proto, že štěnice sami jsou načervenalé, takže vyhledávají společnost. V laboratoři štěnicím výběr barvy trval 10 minut. Tak dlouho by jim to trvalo v nějakém hotelu. Já jsem si teď vzpomněla na svoji špatnou zkušenost z Londýna, jak jinak Londýn mám hrozně ráda, že jsem se ubytovala v takovém penzionku v centru Londýna. Říkám si, romantika, to je výborný. Na poslední chvíli jsem to scháněla, jo, tak tím to trochu je, ale dovolala jsem se panu hoteliérovi a pan hotelier, jasně, beze všeho určitě přijďte. No to já jsem přišla, jo, ale odkryla jsem povlečení a byli tam, přestože jsem vzděláním učitelka biologie, tak úplně bych tam s nima bydlet nemusela. Fatima Cočková, úplně.
No to máš taky z toho, že možná nečteš recenze. Ono je někdy dobré vědět třeba, jak se ta štěnice jmenuje v různých jazycích, protože když má hotel na TripAdvisoru recenzi, která je sice v polštině, ale má velký nadpis velkými písmeny Uvaga pluskvy, tak tam bych jako nešla. To české štěnice nám nepomůže, protože to je velmi zvláštní termín se zajímavou historií. Ve všech jiných jazycích, co jako jsem na ně narazila, je to ploštice, slovenský ploštica postelná, že jo? Ale ta české štěnice zní tak jako hezky česky a on je to kalk z němčiny. Ona je to stěnice, alias Veš Stěnová, alias Wandlaus, alias Vance, německá. Takže štěnice jsou jako...
Všichni, ale promiňte, všichni ostatním říkají ploštice a jenom my štěnice?
Ano.
Ale my máme taky ploštice přece.
No právě.
No jistě, ale ty štěnice jsou vlastně podskupina ploštic.
A jiny jsou takový červeno-černý, že jo, lezou
no
po sobě.
To jsou
ploštice. U Ferdy Mravence je o nich veliká zmínka, jsem chtěla ho také zmínit. A je to nejhezčí ilustrace z celé knížky, hromada ploštic. A hromada štěnic není to.
Já tady čtu, že na to přišli entomologové z Nebrasky. A co Rusy? Já myslím ten hmyz.
No.
S těma nepracovali nějak?
Jako hlavně ono je to sice se obojí hmyz s proměnou nedokonalou, ale nevím, nakolik tam budou přenositelné teda poznatky mezi štěnicema, jinýma ploštěcema, rusy, šváby, všelijakými variantami kukaračí.
Že to znamená, že ploštice vidí barevně.
Všichni hmyzové.
Byť to nebo... barevné vidění může být třeba trochu odlišné než u nás, jednak celkově vidí odlišně, třeba vlastně vidí s pomocí těch složených očí mnoho druhů hmyzu, vidí vlastně rastrované obrázky, jinak skládají ten obraz potom pravděpodobně, ale některé druhy hmyzu také vidí v jiných oblastech spektra než my. Vlastně to spektrum zasahuje i do UV oblasti. Ty preference se studují dlouhodobě, víc než 100 let. Ze začátku se to dělo experimentálně, takže třeba lovci motýlu si všimali, že při určitém zbarvení sítek, určité druhy motýlu jim sami lítají do těch sítek. Co se týká těch preferencí, které jsou tady zmíněny pro ploštice, tak je zajímavé, že velmi podobné preference mají moskyti. To znamená, že i moskyti nemají rádi ty žluté nebo světle zelené barvy, protože tyto barvy vytvářejí stíny, které připomínají jasné sluneční světlo. A další důvod je, že pro preferenci těch tmavých barev u toho hmyzu, který třeba saje krev, je, že ty tmavé barvy udržují teplo, tím pádem jsou pro ně lidé, kteří nosí tmavé barvy, rozpoznatelnější.
Teď se mi vybavila jedna historka jedné naší kamarádky, kdy se nastěhovala do pokoje v hotýlku a zjistila, že jsou tam štěněce, tak si šla stěžovat. A hoteliér se jako ani moc nedivil, říkal, ano, tak dáme vám lepší pokoj, nový, v tom pokoji je čerstvě vymalováno. Tak nastoupila do toho pokoje, kde bylo čerstvě vymalováno a takhle se jako lehla do postele, najednou vidí, že na té zdi se něco hemží, ale bylo to bílý. Ono bylo vymalováno přes tam sedící štěnice.
Tak tu bílou štěnici, tu by už ta další nerozeznala, že? To by se asi moc nedružili.
Jestli by šli na červenou, tak ty bílé štěnice, ale já se obávám, že šli, že štěnice asi není schopna pochopit, že byla natřena na bílo.
Jak jim vystavíme červenou? Co budeme muset dělat s látkou proti štěnicím?
No, já si spíš dovedu představit, že by se mohly klást nějaké pasti právě v té vhodné lákající barvě, že by tam ty štěnice prostě naběhly a nažrali se nějakého insekticidu třeba nebo nasákli ho do sebe.
A s tím já naprosto souhlasím, protože já v době vrcholící totality na jednom poměrně frekventovaném nádraží, nebudu ho jmenovat, je to na Moravě, jsem mezi zákusky a chlebíčky za tou prosklenou vitrínou spatřil takové, vypadalo to jako hokejový puk. A bylo jich tam asi 5. A ptal jsem se toho obsluhujícího personálu, co to znamená. A oni říkali, no to jsou pastičky na šváby. A já jsem říkal, mi chcete říct, že tady mezi tím jídlem lezou šváby? A oni říkali, no to je všude. No, takže to vlastně potvrzuje to, co jste říkala. Šváb je černý, leze do černé pastičky a tam ho čeká smrt.
Já myslela, že když jste mluvil o té totalitě, že si vzpomenete, jak třeba doma jste takhle brali telefon a najednou jste si říkali, on to tam tak nějak divně v tom škvrčí.
Ale to ne. My jsme měli telefon jako první v celé ulici, ale štěnice jsme doma neměli, ani rusy.
Závěrečné poučení tady z toho štěničího tématu.
Možná by bylo třeba dobré, kdyby třeba výrobci některých výrobků, mám na mysli třeba dětské cyklistické helmy, kdyby brali na vědomí takovou věc, jako že zářivě žlutá je sice krásná, ale vehementně přitahuje vlanokřídlý hmyz.
Nebo zbarvení stanů a turistických potřeb.
To si musíš vybrat, jestli chceš, aby tě našli v lavině, nebo aby na tebe nešli hmyzové.
Tak ať už se chystáte do stanu nebo na kolo, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali dnešní rozhlasové laboratoři a děkuji hlavně svým hostům, že si na ní udělali čas. Fatimě Cvrčkové, rostlinné fyzioložce.
Naslyšenou.
Janu Brábkovi, který je buněčný biolog.
Děkuji za pozvání, naslednou.
A také hereckým hostům Martině Hudečkové.
Naschledanou.
A Igoru Barešovi.
Moc mě těšilo, díky.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.